วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ธนพัฒน์ดอทคอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับมาคุยเรื่องของการตั้งราคานิดนึงเนื่องจากมีผู้ประกอบการหลายท่านเองก็ปรึกษาเหมือนกันว่าเราจะตั้งราคาอย่างไรดีนะครับเรามีสินค้าอยู่เราตั้งราคาแบบไหนที่คิดว่ามันเป็นราคาที่ถูกต้องนะครับ the price is right นั่นเองนะฮะซึ่งมันก็มีการคุยและถกกันพอสมควรว่าเรามีเกณฑ์แบบไหนบ้างในการตั้งราคาสินค้านะครับซึ่งก็พอดีผมไปเจอหนังสือเล่มนึงนะครับพอดีทางอมรินทร์เนี่ยเขาก็ส่งหนังสือชื่อว่าแบรนด์ดังๆเขาตั้งราคาสินค้ากันอย่างไรนะครับเป็นหนังสือที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็เป็นหนังสือที่ผมอ่านผมชอบมากเพราะว่าในบทแรกๆเขามีการอธิบายว่ามันมีการตั้งราคาสินค้าได้หลายแบบนะครับก็เลยรับสู่กันฟังนิดนึงแล้วกันเป็นแบบสั้นๆนะครับถ้าเกิดว่าใครอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ไปหาซื้อได้นะครับเป็นหนังสือที่ดีทีเดียวเขาบอกว่าวิธีการแรกๆที่ธุรกิจส่วนใหญ่มักจะตั้งกันก็คือการเอาต้นทุนเป็นเกณฑ์แปลว่าคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้ต้นทุนของคุณอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็คุณก็บวกกำไรเข้าไปว่ากำไรที่คุณต้องการควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อให้ได้เป็นราคาที่คุณน่าจะตั้งขึ้นมานะครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแปลว่าเจ้าของธุรกิจเองก็ต้องประเมินออกว่าต้นทุนของคุณอยู่ที่เท่าไหร่บ้างนะครับต้นทุนก็ต้องคิดเลยครับตั้งแต่ว่าต้นทุนการผลิตต้นทุนการตลาดนะครับต้นทุนของคนทำงานที่เกี่ยวข้องเงินเดือนพนักงานต่างๆไปคำนวณให้หมดครับว่าคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการที่จะผลิตสินค้าหรือการที่จะส่งมอบบริการต่างๆให้กับลูกค้านั่นเองนะครับตรงนี้คือการเรื่องของการหาสิ่งที่ว่าต้นทุนรวมนะฮะแล้วคุณก็ต้องเข้าไปบวกครับว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องใช้กำไรเท่าไหร่คือสิ่งที่คุณต้องการกำไรเพิ่มขึ้นหรือมาร์จิ้นแล้วก็ว่าไปนะครับแล้วก็ไปบวกกันแล้วถ้าไกลสิ่งที่เกิดเรียกว่าเฮ้ยเนี่ยคือราคาของสิ่งที่เราจะตั้งขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนั่นเองนะครับคือหลายธุรกิจก็คือใช้วิธีการแบบว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็บวกกำไรก็ไปแต่สิ่งที่ต้องระวังมันเป็นอย่างนี้ครับผมเองก็เคยพลาดอยู่ตรงนี้เหมือนกันคือเรามองไม่เห็นต้นทุนที่แท้จริงแปลว่าอะไรเราชอบคิดว่าต้นทุนเนี่ยคือแค่ค่าผลิตนะฮะหรือบางทีคือของที่เราซื้อมาเท่าไหร่แล้วก็ขายไปเท่าไหร่แต่ลืมคำนวณเรื่องของต้นทุนที่ชื่อว่าเวลาต้นทุนที่ชื่อว่าค่าตัวพนักงานต้นทุนที่ชื่อว่าค่าขนส่งต่างๆไปเราลืมคำนวณเรื่องพวกนี้ยิบย่อยเพราะเราคิดว่ามันคงเล็กเกินไปไม่จำเป็นหรอกนะครับแต่พอเราบวกเข้ามามากขึ้นปุ๊บต้นทุนมันก็เยอะเหมือนกันแล้วทำให้กำไรที่เราเคยมีเนี่ยมันหายไปนั่นเองนะครับอีกอย่างที่เห็นได้ชัดคือคนที่ขายของออนไลน์เนี่ยบางทีเราลืมบวกสิ่งที่ชื่อว่ากำต้นทุนในส่วนของโฆษณาเข้าไปนะครับคือเรามีของปุ๊บเราก็ลงโฆษณาไปแล้วก็โฆษณาบน Facebook หรือ Google เนี่ยต้นทุนเนี่ยมันก็มีการแปรผันนะครับเพราะมันเป็นการอย่างที่ทราบกันคือว่าเป็นการประมูลใช่ไหมฮะมันเป็นการบิดพอเราบิดไม่ดีปุ๊บเนี่ยราคาของกำโฆษณาเนี่ยมันก็สูงขึ้นทำให้ต้นทุนของเราก็เพิ่มขึ้นแล้วกำไรของเราก็น้อยลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นคือคุณเองก็ต้องคำนวณด้วยครับว่าคุณน่าจะตั้งราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอะไรคือจุดคุ้มทุนอะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่าน่าจะเป็นว่าลูกค้าน่าจะซื้อราคาประมาณนี้นะฮะนี่คือแบบของการเอาต้นทุนแล้วก็บวกกำไรนั่นเองถัดมาอีกแบบนึงคือเรื่องของการกำหนดราคาโดยอิงกับความต้องการของตลาดนะครับเช่นตอนนี้ตลาดต้องการมันมากๆนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มราคาสินค้าเข้าไปได้นะครับนึกภาพง่ายๆฮะเหตุการณ์ที่เราเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี่เองนะครับคือตอนที่ช่วงที่ฝุ่นนะครับเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็โอ้โหทุกคนก็กังวลมากกลัวมากๆนะครับทำให้ราคาของเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันถีบตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะทุกคนก็สามารถที่จะขึ้นราคาสินค้าได้เนื่องจากว่ามันเป็นที่ต้องการมากๆแล้วก็ตามกฎของเศรษฐศาสตร์ครับดีมานด์ซัพพลายนั่นเองคือเมื่อมีความต้องการมากแต่ว่ามีผู้ที่จะตอบสนองความต้องการได้น้อยนะครับผู้ขายสินค้าเองก็สามารถที่จะขึ้นราคาสินค้าได้นะครับแล้วก็ตั้งราคาบอกว่าเพราะมีคนต้องการมากก็เลยให้มีราคาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็จะเห็นนะครับว่าหลังจากที่พอภาวะฝุ่นมันลดลงนะครับแล้วก็คนเนี่ยก็เริ่มมีอุปกรณ์พวกเครื่องฟอกอากาศได้พร้อมแล้วนะครับทำให้ราคาของเครื่องฟอกอากาศเนี่ยก็ปรับตัวลงมานะครับอันนี้คือกรณีของคนซื้อมาขายไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นราคาตลาดมันก็มีอยู่แล้วนั่นเองนะฮะนี่คือการกำหนดราคาโดยที่ตีเรื่องของระดับความต้องการการซื้อนั่นเองนะครับก็จะเป็นวิธีการคิดแบบอีกวิธีหนึ่งด้วยกันซึ่งตรงนี้ก็คือต้องไปประเมินนะครับว่าตลาดต้องการมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราควรจะขึ้นราคามากน้อยแค่ไหนซึ่งธุรกิจหลายๆธุรกิจก็ขึ้นกับเรื่องนี้เช่นเรื่องของโรงแรมหรือพวกท่องเที่ยวต่างๆซึ่งมันจะมีช่วงไฮซีซั่นโลซีซั่นใช่ไหมครับว่าช่วงนี้คนเที่ยวเยอะราคาก็จะถีบตัวขึ้นไปช่วงไหนคนเที่ยวน้อยก็จะปรับตัวลงมาเป็นต้นนะครับขณะเดียวกันมันก็จะมีเรื่องของการตั้งราคาสินค้าโดยอิงกับการแข่งขันกับบริษัทอื่นนะครับ เช่นถ้าเราเห็นว่าคู่แข่งประมาณนี้นะครับเราควรจะตั้งราคาอยู่ให้ที่เราสามารถสู้คู่แข่งได้บางคนก็คือสู้ในแบบราคาที่มันเท่ากันหรือราคาที่ถูกกว่าเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของการตั้งราคาของคนที่ต้องการเรียกว่าไปงัดกับคู่แข่งในตลาดต่างๆนะครับหรือใช้วิธีการดูว่าในตลาดเนี่ยราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับบางคนก็ใช้วิธีแบบเปิด Lazada เปิด Shopee เลยครับแล้วไล่ดูครับว่าตอนนี้เขาตั้งราคาประมาณเท่าไหร่เปิดดูคู่แข่งเลยแล้วก็ดูว่าราคาเฉลี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็พยายามทำให้ราคาของเราเนี่ยอยู่ในราคาระดับเดียวกับตลาดนั่นเองเพื่อทำให้สินค้าของเราไม่โดดเกินไปซึ่งกรณีนี้มันจะตอบโจทย์มากถ้าเกิดว่าสินค้าของคุณไม่ได้มีความต่างกับคู่แข่งนะครับแล้วก็สินค้าของคุณอาจจะไม่ได้มีความเท่าไหร่ไม่มีจุดขายอะไรที่มันมากกว่าคู่แข่งเป็นต้นพอเป็นแบบนี้เนี่ยการที่คุณตั้งราคาโดดหรือเหนือคู่แข่งอาจจะกลายเป็นจุดที่ทำให้คุณพลาดได้หรือทำให้ใช่ไหมครับลูกค้าอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็คุณก็ขายไม่ได้ต่างจากเขาแล้วทำไมคุณตั้งราคาแพงกว่าเขานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นปัญหาไปนั่นเองเพราะฉะนั้นคือตรงนี้ก็คือดูแลของเรื่องของค่าเฉลี่ยต่างๆในตลาดไปหรืออีกแบบวิธีนึงคือการประมูลนั่นเองนะครับคือกำหนดราคาแบบว่าก็ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องเขียนแล้วกันก็มีขอจำกัดอะแล้วก็ให้ผู้ซื้อประมูลกันเลยนะครับคุณต้องการซื้อราคาที่เท่าไหร่นั่นเองใครจ่ายมากสุดก็ได้ของที่ดีไปนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการกำหนดราคาแบบที่ Facebook กับ Google ทำก็คือคุณอยากได้ราคาคุณอยากได้คนคนนี้อยากได้การเข้าถึงคนคนนี้ที่ราคาที่เท่าไหร่คุณก็เชิญประมูลนะครับที่เราคุยกันมาหมดเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างของการกำหนดราคาที่เรามักจะเห็นในตลาดนะครับก็ถ้าเกิดเอาเบสิกก็คือเรื่องของต้นทุนบวกกำไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบแอดวานซ์หน่อยก็จะมีเรื่องของการดูปัจจัยภายนอกภายในดูเรื่องว่าคู่แข่งราคาเท่าไหร่บางคนใช้วิธีการกำหนดตามซีซั่นอะไรก็ว่ากันไปซึ่งตรงนี้ไม่ได้บอกเป็นสูตรหรือเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าสินค้าของคุณเหมาะกับการตั้งราคาประเภทไหนในธุรกิจของคุณมีคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนสินค้าของคุณดีกว่าคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนถ้าเทียมกันหรือด้อยกว่าเป็นต้นก็ลองเอาพวกนี้ไปนั่งคิดดูนะครับว่าคุณจะตั้งราคาแบบไหนนั่นเองเล่าสู่กันฟังง่ายๆนะครับในเอพิโซดนี้ของพอดแคสต์ณัฐพัฒน์.comครับ